Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled vesti i događaja dana. Na Krfu se obeležava 100 godina od iskrcavanja srpske vojske. Predsednik Nikolić poručio da nema žrtve koja bi se mogla uporediti sa onom koju su dali srpski vojnici.
Bratstvo grčkog i srpskog naroda, skovano tada za večnost, zauvek je utkano u naše biće kao deo stradalne i junačke istorije Srbije zauvek.
U Smederevu potpisan ugovor sa kineskom kompanijom He Steel o prodaji železare.
Nadamo se da više neće biti problema i da li će biti razmišljanje o zatvaranju železare.
Vrlo bitno je to što se proizvede da ima kupca. Znamo kakva je situacija sa čelikom u svetu.
Beograd i Priština pozvani na hitan sastanak sutra u Brisel, na Jarinju, bez suspenzije srpskih ličnih karata. Nove prepreke u pregovorima o prekidu građanskog rata u Siriji. Deo sirijske opozicije optužuje i zaslanika Ujedinjenih nacija, Demisturu, za pristrasnost. U trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju CSKA. Sutra osetno svežije, mestimično s kišom, temperatura od 15 na zapadu i severozapadu do 28 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Emisiju počinjemo informacijom koju smo upravo dobili od našeg dopisnika iz Rima.
Prema još nepotvrđenim vestima, nekoliko stotina migranata poginulo je u najnovijoj tragediji u Sredozemnom moru. Kako javlja naš izveštač, ministar unutrašnjih poslova Paolo Gentiloni proverava sa egipatskim kolegama tačnost informacije da je oko 400 izbeglica nastradalo kada su se njihovi brodići prevrnuli u blizini egipatske obale nakon što su isplovili ka Evropi. BBC je umeđu vremenu javio da je reč o migrantima iz Somalije.
Pratimo situaciju i opširnije o svemu što se dešava u vezi sa ovom nesrećom u našim narednim informativnim emisijama. Na grčkim ostrvima Krfu i Vidu obeležava se stogodišnjica iskrcavanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu, pošto je naš narod pod naletom okupatora napustio svoju teritoriju i preko albanske Golgote stigao do savezničke grčke obale. Predsednik Tomislav Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije, poručio je da je bratstvo grčkog i srpskog naroda skovano tada za večnost, zauvek utkano u naše biće kao deo stradalne junačke istorije naše zemlje. Na Krfu je i naša Đurđica Dragaš.
Krf. 1916. za Srbe ostrvo stradanja i spasa, 2016. sećanja i ponosa. Potomci danas odaju počast vojnicima, civilima, čitavom jednom narodu koji je, odbivši kapitulaciju, krenuo na opasan put, a spas i novu nadu pronašao na ovom grčkom ostrvu. Na komemorativnoj svečanosti ispred spomen kosturnice na ostrvu Vido, predsednik Tomislav Nikolić, citirajući reči tadašnjeg upravnika bolnice pukovnika Vladimira Stojkovića, podseća na tragediju sa kojom su se srpska vojska i narod suočili u proleće 1916.
Stanje u privremenoj bolnici je redovno. Danas je do pre pola časa umrlo 127 bolesnika, sahrane se obavljaju na pučini francuskom sanitetskom lađom Franjo Asiški. Na ostrovu više nema mesta. Do sada je sahranjeno 1200 ljudi, najviše regrut. Njihovi organizmi su jadni i iznureni, otpornost smanjena. Pili su nekvalitetnu vodu, jeli neadekvatnu hranu. Usto ide i nervno rastrojstvo i sve vodi naglom gubitku tečnosti iz organizma, što prouzrokuje smrt. Inače ćute, ponosni su, ne žele se na svoju nesreću, umiru.
Kako kaže predsednik, Srbija ih nikada neće zaboraviti i uvek će odavati poštu žrtvi koju su dali za otadžbinu. Večno smo im zahvalni, kaže Nikolić, ali dodaje da zahvalnost dugujemo i saveznicima koji su Srbiji pomogli u teškim danima. Posebna osećanja ipak imamo za građane Krfa.
Jeste kratak jedan ljudski vek da se iznova ponavlja reč hvala, ali dok postoji moj narod i dok postoji Srbija, trajaće i zahvalnost savezničkim medicinskim misijama koje su ovde videle rane Srbima i našu nesreću učinile manjom, ne žaleći se i ne žaleći sebe. Za nave hvala i narodu Krfa, potomcima nesebičnih domaćina naših predaka. Bratstvo grčkog i srpskog naroda, skovano tada za večnost, zauvek je utkano u naše biće kao deo stradalne i junačke istorije Srbije zauvek.
Na prijateljstvo dva naroda podsjetio je i gradonačelnik Krfa Kostas Nikoluzos.
Srpske izbeglice su pridobile simpatiju i poverenje Krfljana, i uspostavili su sa njima srdačne prijateljske odnose. I čitav vek nakon toga naši odnosi ostaju jaki i vremenom postaju još jači.
Posebno svečan i emotivan moment bilo je polaganje venaca i cveća u more između ostrva Vido i Krf. Uz potresne stihove Milutina Bojića i pesmu Tamo daleko, odata je pošta vojnicima koji su večni mir pronašli u plavoj grobnici. U ovim trenucima u Srpskoj kući u gradu Krfu otvara se nova stalna postavka posvećena stradanju Srba u Velikom ratu, a nešto kasnije bit će organizovana i projekcija novog filma u produkciji RTS-a, Srbi na Krfu. Na svečanoj akademiji koja se održava večeras, predsjednik Nikolić uručit će predstavnicima opštine Krf Sretenjski orden, a kako je najavljeno, on će biti proglašen počasnim građaninom Krfa. Podsjetimo, u prva četiri meseca 1916. na grčka ostrva Krf i Vido iskrcalo se preko 150.000 srpskih vojnika i civila. Odluka o povlačenju iz Srbije doneta je posle ofanzive centralnih sila u želji da se izbegne kapitulacija. U strahovitom maršu kroz Crnu Goru i Albaniju, od gladi i iscrpljenosti, ali i zbog napada albanskih plemena, život je izgubilo gotovo 250.000 ljudi. Oni koji su, zahvaljujući saveznicima, stigli na Krf, do juna 1916. su se oporavili i uputili na Solunski front, gde su do kraja rata i konačnog oslobođenja Srbije vođene teške borbe. Procenjuje se da je na ostrvu Vido, u plavoj grobnici, kao i na 27 vojničkih grobalja na Krfu, sahranjeno oko 10.000 srpskih vojnika, mahom mladića koji su umrli od iscrpljenosti i bolesti posle albanske golgote.
Sa Krfa priča Đurđice Dragaš. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. U Smederevu je potpisan ugovor o prodaji železare kineskoj kompaniji H-Steel. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je danas važan i veliki dan za zemlju kao i za radnike železare. H-Steel planira da u železaru investira 300 miliona evra i zadrži svih 5050 radnika. U Smederevu je Nataša Ćimović.
Posle Amerikanaca u Smederevo stigli Kinezi. Radnicima laknulo. Izbjegli su, kažu, zatvaranje železare.
Nadamo se da više neće biti problema i da li će biti razmišljene o zatvaranju železare.
Vrlo bitno je to što se proizvede da ima kupca. Znamo kakva je situacija sa čelikom u svetu, ali nadamo se čim su preuzeli odgovornost, odnosno došli da nas kupe, da oni imaju ovaj prodaju, tako da ćemo mi moći da egzistiramo.
Predsjednik kompanije H-Steel Yu Yong obećao je zaposlenima da niko od njih 5000 neće ostati bez posla.
H-Steel je siguran da je sposoban preko nove H-Steel kompanije u Srbiji da ponudi priliku za zaposlenje svim trenutno zaposlenim radnicima Železare Smederevo u novoj H-Steel kompaniji u Srbiji. Kao i da obezbedi investicije za železaru.
Novi vlasnik železare planira za početak da u tu fabriku investira 300 miliona evra i da dostigne maksimalnu proizvodnju od oko 2 miliona tona čelika. Premijer Srbije Aleksandar Vučić zadovoljan je obavljenim poslom.
Otkriću vam jednu tajnu. Verovatno bi mi naši kineski prijatelji zabranili da ovo izgovorim. Veliki lider, jedna od najvećih evropskih zemalja, traži od njih da preuzmu njihove železare jer su u problemu. A naši kineski prijatelji, pre samo nekoliko dana, naši kineski prijatelji su rekli, i nisam od njih dobio informaciju, zato sam smeo da je kažem, da izgovorim. Naši kineski prijatelji su rekli, Srbija je prioritet, idemo u Smederevo. I već krajem juna, ne znam da li sam to smeo da kažem, nije ni važno, nadam se da ćemo ovde u Smederevu, neće mi zameriti naši kineski prijatelji, ovde u Smederevu verujem da ćemo da dočekamo predsjednika Narodne republike Kine Xi Jinpinga.
Potpisivanje ugovora o prodaji Smederevske železare kineskom H-Steelu pratili su i običaj, i srpski i kineski, kaže premijer.
Mi ćemo danas, to je naš običaj, a mislim da i kineski običaj, video sam to kod vas u Kini, nisam mogao da vas pratim nikako, da popijemo po koju.
Posle zdravice usledio je i vatromet. građani Smedereva gledajući vatromet razmišljaju da li će im sada sa novim investitorom biti bolje. Ne udaju, rekoše nam neki prvi put Železaru. Opetli su se već.
Biće za Smederevo dobro. Trebalo bi da bude dobro. Ako je Kinez, nema veze, samo da je dobro.
Sigurno neće biti bolje, sigurno, makoliko se ljudi trudili.
Dakle, ugovor sa kineskom kompanijom Hestil je danas potpisan, a za 15 dana ta kompanija treba da se javi Komisiji za zaštitu konkurencije i podnese zahtev za preuzimanje Železare.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predvodit će sutra u Briselu delegaciju Beograda u okviru nastavka dijaloga sa Prištinom na ekspertskom nivou. Među temama će biti pitanje upotrebe ličnih karata i primjena sporazuma o zvaničnim posetama. Kosovske institucije inače nisu počele da primenjuju odluku o zabrani ulaska i izlaska osobama sa ličnim kartama izdatim u upravama MUP-a Srbije izmeštenim iz južne pokrajine. Na administrativnom prelazu Jarinje na severu pokrajine saobraćaj se odvija uobičajeno nakon što su Srbi na sat vremena blokirali prelaz. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Sa građanima su bili i predstavnici Srba iz četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, a jedan od njih, predsjednik privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić, je rekao da su građani zabrinuti i da bi im zabrana korišćenja srpskih ličnih karti napravila veliki problem.
Mi, predstavnici Srba koji funkcionišemo u ove četiri opštine, smo bili zajedno sa svojim narodom. Narod je zabrinut i mi jednostavno delimo tu zabrinutost sa našim građanima. Ja se nadam da će, kao i mnogo puta do sada, vlada Republike Srbije naći rešenje i jednostavno neće doći do primjene te odluke, jer to bi značilo veliku štetu za ovaj narod, jer jednostavno sa ovih prostora puno ljudi radi i jednostavno zaposleno je u centralnoj Srbiji, konkretno u Raški, u Novom Pazaru, Kraljevu. Samim ti kad bi došlo do primjene ove odluke o zabrani korištenja ličnih karata, jednostavno naši đaci, naši studenti ne bi bili bi onemogućeni jednostavno da pohađaju fakultete i škole.
Podsjetimo da će se sutra u Briselu održati sastanak između predstavnika Beograda i Prištine, na kome će se razgovarati upravo o ovom problemu, kao i o tome da je Priština nedavno zabranila ulazak na Kosovo direktoru vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću. Ome dodajemo i to da se za sada zvanična Priština nije oglašavala zbog nesprovođenja njihove uredbe o zabrani korišćenja srpskih ličnih karti. A iz kancelarije kosovske ministarke za dijalog Edite Tahiri, koja je najavila sprovođenje pomenute uredbe, rečeno je da će medijima biti dostavljeno saopštenje u popodnevnim časovima.
Tim branilaca lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića predao je odeljenju Eulex suda u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici žalbe na presudu Ivanoviću. Tom presudom Euleksovo sudsko veće osudilo je Ivanovića na kaznu zatvora od 9 godina zbog ratnih zločina počinjenih 99. godine u Kosovskoj Mitrovici, kada je ubijena grupa Albanaca.
Region. Posle dana pauze u Skoplju i još nekoliko makedonskih gradova večera se nastavljaju protesti zbog odluke predsjednika Ivanova da abolira sve osumnjičene u aferi prisluškivanje, ali zbog raspisivanja vanrednih izbora za 5. jun, iako opozicija tvrdi da nema uslova za fer i demokratsko izjašnjavanje građana. U udruženju građanskih inicijativa na protestu će se pridružiti i opoziciona demokratska partija Albanaca. U nastavku vesti i svet. U pregovorima o zaustavljanju građanskog rata u Siriji pojavljuju se nove prepreke. Naoružane grupe sirijske opozicije optužile su izaslanika Ujedinjenih nacija Stefana de Misturu za pristrasnost. Pojedini opozicioni pregovarači najavljuju da će napustiti razgovore u Ženevi i pozivaju borce na terenu da silom odgovore na moguće provokacije. Međunarodna zajednica apeluje na sukobljene strane da prihvate kompromis. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U pismu koje je nekoliko oružanih grupa poslalo u Ženevu, pregovarači opozicije se pozivaju da zauzmu čvršći stav i navodi se da nisu ispunjena međunarodna obećanja za isporuku pomoći, prekid bombardovanja stambenih područja i oslobađanje zatvorenika. Za to je direktno optužen predstavnik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura, pošto je izneo ideju da predsjednik Sirije Bašar el-Asad simbolično ostane na vlasti u zamenu za to da opozicija nominuje 3 potpredsjednika države. Pokušajima da se približe stavovi sukobljenih strana, u Ženevi se pridružio i specijalni izaslanik Kine, Ce Čaojan.
Tokom diskusije obe strane će morati da vode računa o zahtjevima protivnika kako bismo uspeli da dođemo do konsenzusa. Tranzicijona vlada je teško pitanje i za vladu i za opozicione snage. To međutim ne znači da treba da napuste razgovore i vrate se na vojno polje.
Opozicija insistira da Sirija nema budućnost dok je predsjednik el-Asad makar i formalno na vlasti. Glavni pregovarač Asad Zubi sinoć je pozvao pobunjenike da uzvrate sirijskoj armiji, koju je optužio da koristi sporazum o prekidu neprijateljstava za osvajanje novih teritorija. Jedan od vođa opozicije, Muhammed Alush, također poziva na odlučan odgovor na terenu.
Odgovor na kršenje primirja bi trebalo da bude osvetnički, tako da režim ne pomisli da napada civile. Ne smatram da je ovo poziv na eskalaciju nasilja, već poziv na samoodbranu.
Ostali članovi delegacije su objasnili da je ovo Alushov lični stav, ali ostaju pri tome da će napustiti pregovore ukoliko njihovi uslovi ne počnu da se poštuju. Sporazum o primirju, koji su inicirale Sjedinjene Američke Države i Rusija, stupio je na snagu 27. februara, ali je njegova primjena ugrožena zbog žestokih borbi u provinciji Alep.
I sve to još dve vesti.
Brazilski parlament je velikom većinom glasao za pokretanje procedure opoziva predsjednice države Dilme Rousseff, optužene za manipulisanje vladinim računima radi prikrivanja deficita. Poslednju reč ima gornji dom Senat. Ako odluči da razmatra to pitanje, Dilma Rousseff će biti suspendovana. Senat ima rok od 6 mjeseci da donese konačnu odluku ili će predsjednica biti opozvana. Prema najnovijim podacima, u snažnom zemljotresu u Ekvadoru poginulo je najmanje 270 ljudi, a više od 2.500 njih je povređeno. Spasioci i dalje pokušavaju da dođu do preživelih. Strahuje se da će broj nastradalih biti veći. U Ekvadoru je proglašeno vanredno stanje.
Izbori 2016.
Do završetka izborne kampanje u Srbiji ostala su 4 dana. Današnje aktivnosti i poruke stranaka prenosi Mira Nikolić.
Na završnoj konvenciji Srpskog pokreta Dveri u Čačku, Boško Obradović je rekao da ni jedan lokalni lider nema politiku koju predlaže, već im je jedini program Aleksandar Vučić.
Mi zapravo dođo smo do istine o Srbiji u kojoj živimo. Srbije u kojoj nema političkih emisija, u kojoj ni jedan predstavnik Srpske napredne stranke, od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, nije došao u televizijsku emisiju i debatu u kojoj je bio pozvan predstavnik Srpskog pokreta Dveri.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić pozvao je građane da glasaju za tu stranku jer njom, kako je rekao, ne upravlja niko ni iz Vašingtona, ni iz Brisela, ni iz Moskve. Dačić je u Jagodini podsjetio da je za vreme Tita bilo 4 puta više radnika nego penzionera i poručio da će SPS Jedinstvena Srbija vratiti to vreme. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izražava ponos što je predsjednica Foruma žena Partije evropskih socijalista Zita Gurmaj potpisala otvoreno pismo te stranke o zaštiti prava žena.
Velika je čast i to što je potpisala podršku Demokratskoj stranci, zato što Demokratska stranka jeste organizacija koja se bori za prava žena, jeste organizacija koja se bori za popravljanje položaja žena u srpskom društvu.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović rekao je na skupu u Obrenovcu da je pobeda liste oko SNS-a važna kako bi Srbija ostala stabilna i nastavila put ekonomskog oporavka.
Najbolja borba protiv siromaštva je borba protiv korupcije. Borba protiv onih kriminalaca koji hoće da stave ruke u vaše džepove, protiv onih političara, tajkuna, raznih drugih koji hoće da se obogate na račun naroda, a da za to ne odgovaraju. Ima da odgovaraju za to.
Pod sloganom Tačka poverenja, lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor obratio se građanima Sente.
Pa verujemo zbog toga što smo ubeđeni da je Srbija zemlja u kojoj se može bolje živeti nego što se danas živi, ali se to može desiti samo pod uslovom da za to učinimo sve što je potrebno.
O pomirenju i sponama sa muslimanskim zemljama u Beogradu je govorio lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Muamer Zukorlić.
Sandžak je šifra mira na Balkanu. I pozdravljam i podržavam i nedavnu izjavu premijera Vučića u Mostaru, koji je kazao da srpsko-bošnjački odnosi predstavljaju osovinu mira na Balkanu.
Izbori 2016.
Ne u Evropsku uniju, ne u NATO, poruka je Srpsko-ruskog pokreta, u čije ime se u Vlasotincu obratio Dragan Todorović.
Ako hoćete da se borite za sebe, za svoju porodicu, za svoju decu, da imaju nadu, da imaju budućnost u ovoj državi, a ne da idu širom sveta, onda olovku u ruke i zaokružite srpsko-ruski pokret.
O evropskim i evroatlantskim perspektivama govorio je lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin.
Na šansa da Bošnjaci Sandžaka pravilno riješaju svoj status u ovoj zemlji. SDA Sandžaka zna šta hoće, zna kako to da postigne, ima sposobne, poštenje i stručne kadrove.
Mladi sa stavom osuđuju političku abstinenciju. Lider pokreta Stanko Debeljaković poziva da se izađe na izbore.
Dijalog se zalaže za nagrađivanje svakog ko izađe na izbore i iskoristi ovo građansko pravo. Izađite na izbore, ne bacajte svoje glasove, podržite dijalog, pokažite svoj stav.
Vreme je za promene, poručuje Dejan Lučić iz grupe građana za preporod Srbije.
Dosta je bilo propadanja, dosta je bilo vakcinacija bez dozvole, dosta je bilo kidnapovanja dece u porodilištima, dosta je bilo zaprašivanja, dosta je bilo GMO. Hoćemo slobodnu, nezavisnu Srbiju.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da njegova koalicija sa Borisom Tadićem i Nenadom Čankom narodu nudi efikasnu evropsku politiku, drugačiju regionalnu politiku i potpuno drugačiji odnos prema društvu. Jovanović je istakao da kod građana vlada strah od neizvesnosti, novih kriza i na kraju strah od vlasti. Protiv toga se moramo boriti jer je Srbiji neophodna sloboda govora, političkog delovanja i izražavanja, rekao je Jovanović. Ruska stranka je uverena da ulazi u parlament, kaže u Kragujevcu nosilac liste Slobodan Nikolić.
Mi se zalažemo da se pre svega Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu dodeli diplomatski status koji do sada nije dodeljen. Zalažemo se kasnije u nekoj fazi da to bude i ruska vojna baza, pošto se zalažemo za pristupanje ODKB-u.
Neke partije su se uplašile levice jer je ona autentična nova snaga, rekao je građanima Blaca Borko Stefanović.
Sa jedne strane birate politiku prošlosti Aleksandra Vučića i stare opozicije. To je politika privatizacije, otpuštanja i štednje građana. Sa druge strane imate Levicu Srbije i našu listu broj 15 koja se bori za radnog čoveka, koja se bori za uništen srednji sloj.
Pokrajinska izborna komisija donela je rešenje o proglašenju izborne liste Dosta je bilo. Pobedili smo partokratiju, kaže Saša Radulović.
Partokratija se boji vašeg glasa. Mi ćemo na ovim izborima ostvariti odličan rezultat i biti treća politička snaga u Srbiji nakon ovih izbora.
Lider radikala Vojislav Šešelj najavljuje da će, kad postane premijer, sklopiti najčvršći savez sa Rusijom, poput Belorusije. Tražiće, kaže, da se u Srbiji rasporedi nekoliko ruskih divizija sa sistemom S-500 i dozvoli da naprave nekoliko aerodroma. Samo takva Srbija, tvrdi Šešelj, može da bude apsolutno zaštićena.
Izbori 2016.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U specijalnom sudu nastavljeno je suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. Suđenje koje je počelo tek u junu prošle godine pokazuje kako je vreme učinilo svoje i da se svedoci mnogih stvari više i ne sećaju. Suđenje prati Ida Maričić.
Bivši rezervista državne bezbednosti Marko Žarković, koji je neposredno posle Ćuruvijinog ubistva saslušan u policiji i poligrafski testiran, na mnoga pitanja nije odgovorio jer je, kako je rekao, prošlo 17 godina i ne može svega da se seti. Ipak objasnio je kako je doveden u vezu sa belim golfom trojkom koji je viđen na dan Ćuruvijinog ubistva.
Kontaktirao me je jedan strani državljanin i tražio da uspostavi vezu sa DB-om. Tu osobu povezao sam sa mojim kumom Brankom Crnim, tadašnjim zamenikom načelnika državne bezbednosti. Posle sastanka Branko mi je dao pištolj, službenu legitimaciju i najpre Audi, a potom taj golf, i rekao da ću ja biti čovjek za vezu sa tim strancem.
Žarković nije mogao da se seti gde je i od koga preuzeo golf, kao i da li je potpisao revers i putni nalog. Prethodno je svedočio penzionisani pripadnik DBA Vladan Stevović. On se, kako je izjavio, ne seća ni sa kim je i kome je predao smenu. Advokat Zora Dobričanin Nikodinović izjavila ipak da su se svedoci setili važnih stvari.
Ono čega se ne sećaju praktično nije ni bitno. Na sva važna pitanja dali su odgovore i jedan i drugi svedok.
Za advokata porodice Ćuruvija Slobodana Ružića, Žarkovićevo svedočenje je važno jer potvrđuje tezu tužilaštva.
Čini mi se da je njegova funkcija u ovom postupku da se stvori konfuzija oko toga ko je vozio taj beli golf. Mislim da se iz drugih dokaza koji su već izvedeni u ovom postupku da je nesporno da je u to vreme taj golf 3 dužio Ratko Romić.
Za Ćuruvino ubistvo tužilaštvo za organizovani kriminal tereti tadašnjeg načelnika DBA Radomira Markovića, načelnika Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, bivšeg glavnog inspektora DBA Ratka Romića i bivšeg pripadnika DBA Miroslava Kuraka. Suđenje se nastavlja sutra.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić primio je poznatog humanistu i motivacionog govornika srpskog porekla Nikolasa Džejmsa Vujičića. Vujičić je, da podsjetimo, sa 17 godina počeo da drži predavanja o svojim problemima i osnovao neprofitnu organizaciju Živeti slobodno. Do sada je posjetio 24 zemlje, a njegova predavanja pratilo je više od 3 miliona ljudi. Građane brojnih država sveta svojim predavanjima motiviše da se bore za život dostojan čoveka. Jedna od tema o kojoj će govoriti u Srbiji jeste borba protiv vršnjačkog nasilja. Kultura.
Ciklus filmova pod nazivom U posjeti Cervantesu počinje u Jugoslovenskoj kinoteci, a nastavit će se u Institutu Cervantes projekcijom dokumentaraca, igranih filmova i televizijske serije koji stavljaju akcenat na život Miguela de Cervantesa, od čije smrti je prošlo 400 godina. Filmski ciklus teži da skrene pažnju na samog autora i da rasvetli misterije koje ga okružuju.
A sutra u Jugoslovenskoj kinoteci počinje retrospektiva filmova jednog od najznačajnijih evropskih autora današnjice, austrijskog reditelja Mihaela Hanekea, pripremio Vladimir Đudović.
Mihael Haneke, 74 godine star, tek je u svojoj 30. godini počeo da se bavi režijom. Pozorište i televizija su mu u prvih 10 godina rada dali iskustvo da uđe i u film, te od 80. godina prošlog veka do danas snimio 10 igranih celovečernih ostvarenja. Dve zlatne palme, još jedan kanski Grand Prix, Oscar za najbolji film van engleskog govornog područja, neke su od nagrada koje Haneke je dobio za 6 filmova koji su izabrani za njegovu beogradsku retrospektivu. Pijanistkinja, Bela traka, Skriveno, Čudne igre, Benijev video, Ljubav. Nazivi su tih ostvarenja, različitih tema, ali sa istom autorskom promisli. Direktor Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu, Johannes Iršik.
Michael Haneke works stands for Austrian cinema.
Poetika u filmovima Mihaela Hanekea je specifična. Njegove filmove ne možemo porediti sa komercijalnim, lakim filmovima kakve prave drugi reditelji u austrijskoj ili drugim kinematografijama. Haneke nastoji uvek da izazove publiku da se pita i da nakon projekcije nastavi da razmišlja o postavljenim pitanjima. Po njemu, umetnik treba da postavlja pitanja ne da na njih odgovara, a da gledalac bude izazvan i uključen u promišljanje onoga što je upravo video.
Reflecting about what I've just seen.
Mihael Haneke je svakako najpoznatiji austrijski autor današnjice, ali njegovi filmovi ne pripadaju samo toj zemlji. Naime, Haneke snima po čitavoj Evropi, uglavnom u Francuskoj, tako da su organizatori beogradske retrospektive, koje će trajati do 24. aprila, Austrijski filmski forum, Jugoslovenska kinoteka i Francuski institut u Srbiji.
U trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju CSKA. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20:45, a u seriji koja se igra na 3 pobede moskovski tim vodi 2:0. Slobodan Maletić.
Košarkaši Zvezde igraju za ostanak u seriji CSKA za što brži plasman na Final Four. Naš tim je u Rusiji pokazao da može da parira moćnom protivniku, iako se od početka serije nalazi u poziciji apsolutnog outsidera. U prvom meču crveno-beli nisu dozvolili Moskovljanima da prelome utakmicu sve do završnice, a u drugom su propustili posljednji napad za senzacionalnu pobedu. Sada je vreme za treći duel, kojem bi svi navijači Zvezde, čak i oni koji retko gledaju košarku uživo, želeli da prisustvuju. Zvezdu će bodriti 20.000 navijača, ali CSKA zna kako da igra u takvim situacijama. Zbog toga trener Dejan Radonjić poziva navijače da sve vreme bodre voljenu ekipu bez obzira na kretanje rezultata.
Vjerujem da možemo da igramo još jedan dobar meč. Uostalom, ono što želimo jeste da damo sve od sebe i da pokušamo da budemo zadovoljni na kraju zajedno sa navijačima koje poziva naravno da svih 40 minuta budu uz nas bez obzira kako se bude kretao rezultat.
U ekipi CSKA očekuju još jednu tešku utakmicu, što na tečnom srpskom jeziku potvrđuje grčki trener Dimitris Itudis.
CSKA zna kako da igra i u takvim atmosferama. I prošle godine smo igrali sa ulazak u Final Four protiv Panathinaikosa, gde je također vatrena atmosfera, ili protiv Olimpijakosa, gusta atmosfera. Jel? Ali to je dobro za košak, to je dobro za košak.
Ukoliko Zvezda večeras pobedi i produži seriju, četvrta utakmica igrala bi se već u sredu, ali ne u areni, već u hali Pionir.
Predstavnici Košarkaškog saveza Srbije i klubova održali su sastanak povodom suspenzije reprezentacije Srbije sa evropskog prvenstva. Učesnici sastanka su se saglasili da neće davati izjave medijima i da će biti objavljeno saopštenje. Nezvanično se saznaje da je dogovoren zajednički nastup prema FIBA i Evroligi.
Eko.
Velike civilizacije, 14 monografija, Stari Egipat, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu 31 stepen, u Beogradu 28, u Novom Sadu 26, u Kragujevcu 29, u Somboru 24, a na Kopaoniku plus 18, vreme sutra.
Oblačno i svežije, posebno na severu i zapadu Srbije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 15 do 28 stepeni. U Beogradu oblaci, kiše i kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograde. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.